ustundagi xavfli poyga 2 yosh yigitning umriga zomin bo'ldi. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida 9-may kuni tungi soat 23:30 daqiqada sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 2 yosh yigitning hayoti halok bo'ldi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan 17 va 20 yoshli yigitlar o'zaro xavfli poyga qilib Damus va Nexia avtomobillarini boshqarishgan. Tezlik va ehtiyotsizlik oqibatida og'ir avtohalokat yuz berdi. Natijada Damus haydovchisi va Nexia yo'lovchilaridan biri voqea joyida halok bo'ldi. Qolgan ishtirokchilar esa turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi.